Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Balkanda büdjet işgärleri şuwundur ýygmagy çekilýär. Türkiýede Türkmenistanyň 5 müraýatyna iş ruhsatnamasy berildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Hupsuzluk Genişliğinin sekretari Nikolay Patrusov, İslam devleti ekstremistiki toparının cengçilerinin Uvanistan'ın demirazık sevitlerinde oranışıp, merkezi Aziya hücum etmeyi tayarlık görüyendiklerine aitti. Bu varada Rus havar kullukları maglumat veriyarlar. İslam devleti toparının cengçileri Uvanistan'ın demirazığında oranışmak uğrunda tağallaya diyarlar. Oların 2000'den qovrağı Talavanı karşı durmak, şeyle de Tajikistan'ın ve Türkmenistan'ın üstü bilen merkezi Aziya girmeyi şertleri dörütmek uğrunda herekede diyarlar. Deyip Patrusov Tehran'da Uvanistan'a bağışlanıp geçirilen maslahatın devamında çıkış etti. Rus resmileri Uvanistan'ın demirazığındaki cengçilerin kararsız devletlerin arkalaşığını ya da kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumu Sını giyiren yurtların sol sağında Türkmenistan'ın hupsuzluğunu avındıryan vökümü varada ilkinci ezek çıkış etmeyer. Sonku bir yıllık oloy vaxtın duvamında Rus resmilerinin ağlayan çıkışları yığcamlaşıp başladı. Kırgızistan bilen Tajikistan'ın serhat ağrı çağında duran çaknaşıkta 6 kırgız ve 3 tajik yaralandı. Kırgızistan'ın serhat kulluğu 18. dekabrda Batkin regionunda duran çaknaşıkta 4 kırgız serhatçisinin yerli kanun çıkarıcının ve bir raitin yaralandığını aytti. Kulluk oların ikisine yaragdan od açılandığını belledi. Tajikistan'ın İsfara şehrindeki keselhane işgärlerinin azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, çaknaşyklarda 3 tajik raýat yaralanypdyr. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaanyndan soň Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda emele gelen serhet dawalary häzir gün öçelini saklanyp galýar. Demirazyk Asetiýada Vladikavkazyň suwda 19 ýaşly hukuk fakultetiniň studentini natsistik nyşanlaryny we simwollaryny çap edip administrativ jenayatlar kodeksini bozmakda günäli tapdy. Ilya Gusoýewa 1000 rubl, ýagny 16 dollar möçberinde pul jerimesi salyndy. Rusiýanyň Demirazyk Kavkaz regionynyň suwdunyň karary İçeri işler ministrliginiň ekstremizme garşy göreş merkeziniň derginiňe taýýarlanýar. Merkeziň maglumatyna görä Ilya Gusoýew 13 ýaşynda wagty özüniň sosial hasabynda 1993-nji ýylda suraty düşürilen Sintleriň sany atly antinatistik filmden şekilleri yerleştiripdir. Steven Spielberg'ın suratı düşüren filmi hakiki vakaları itaatlanıp, ol 7 Oscar bayrağını alıpdi. Kinoda Germaniyalı bir tenağıtçinin 2. Jahan Ursu dövri, ulu mali teristelerini harçlap, Holocaust'tan 1200 evreyi halat edisi görküdülyar. Rusiyanın uzak gün doğrundaki Sakhalin adasında 3 polis ofitseri bir ayal şüpkeliğini qiynamak ayplamalar itaatında türmet soğuluğuna hükmedildi. Yuzun Sakhalinskin şahir suudu 3 ofitseri ixtiyarlıklarından xiyanatçılıkla peydalanmakta güneli tapdi. Rusiyanın cenayet kodeksinde qiynamalara ceza timmisini kesitleyen ayretin madde yok. Ofitserleri 3 yıl, 4 yıl ve 3 ay, seyledi 4,5 yıl türmet soğuluğu berildi. Derinewçilerin maglumatyna görä 2015-nji ýylyň noýabrynda polisiýa işgärleri ogrulykda guman edilen bir aýaly 9 sagatyň dowamında ýenjipdirler. 3 ofitser aýaly plastik torbasy, elektrik şokery bilen gynapdyr. Şeýlede polisiýa ofitserleri egerde aýal günäsini boýun almasa, onda ony jinsi taýdan zorlajakdyklary bilen haýwadatypdyrlar. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmen Milli Halaçılık Sınvatı'nın UNESCO'nın adamzadın maddi del medeni mirasının sanavına girdilmeyi bilen bağlılıkta kutluluğu verdi. Gurbanuly Berdimuhammedow muny tarihi ähmiýetli waka diýip ähmiýetlendirdi. 12-nji dekabrda Türkmen Milli Halaçylyk Synagogy UNESCO-nyň degişli sanawyna girdilipdi. Bu wardaky tekliwi Türkmenistanyň özü hüdürläpdi. Türkmenistanda dürli derejedäki geçirilen çäherleriň tas ählisinde halalar giňden ulanylýar. Berdimuhammedowyň halaç synagogyna bagyşlanan Janyny Rowaýat we Arsyň Nepisligi ýaly eserleri hem çykdy. Sol bir wagtda ýurtda göllere döwlet baýdygyny bezen türkmen halaçylygyna bolan ihlasyň ýyl-ýyldan azalýandygy aýdylýar. Munyň sebäbi Türkmenistanda halaçynyň zähmetini tölenýän hakyň pekirligi. Daşardaky bazarlara çykarylýan halalara basylýan döwlet halynyň bir adamyň şahsyýet kulturyny dawarlandyrmakda ulanylmagy, meýdanda aýyk astyna düşülmegi bilen düşündürilýär.